Երկրորդ. Հյուգոյի կիսանդրուց բացի, օգյուստի համար այժմ ուրիշ ոչինչ գոյություն չուներ. Երկրորդ հարկում գտնվող Ժուլիետ Դրուեի ընդարձակ սենյակը ոչ միայն հյուրասենյակ, ննջարան և հիվանդասենյակ դարձավ, այլև քանդակագործի արվեստանոց. Օգյուստի պահանջով Ժուլիետը թախտն այնպես դրեց, որ ինքը տեսնի Հյուգոյին. Ժուլիետը հրաժարվեց պարկել անկողնում. Նա չէր ուզում վշտացնել Հյուգոյին. Ժուլիետը նստած էր բազմաթիվ բարձերով շրջապատված, միշտ անբասիր հագնված, բայց օրեցօր ուժերը նվազում էին. Հյուգոն մշտապես այցելում էր նրան, թեկուզ օրը մի անգամ, որքան էլ որ զբաղված լիներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեկնում էր Փարիզից. Օգյուստը կասկածում էր, որ Հյուգոն Փարիզից հեռանում է սիրային կապի առիթով, իսկ երբեմն էլ նա Ժուլիետի մոտից գնում էր սիրո ապաստարան. Բայց Ժուլիետի կողքին նա իսկը նվիրվածություն էր. Սովորաբար Հյուգոն հագնում էր թավշյա օձիքով սերթուկ և կապույտ մետաքսյա շարֆ. Բայց երբ նրանք մենակ էին մնում, նա հագնում էր սև գույնի բրդյա հասարակ պիջակ. Եվ երբեմն գալիս էր առանց շլյապայի, պարծենալով իր դեռևս կարճ խուզած թավմազերով. Որպեսզի օգյուստի աշխատանքը հեշտացնի, Ժուլիետը հաճախ էր հյուրեր հրավիրում. Հյուգոն վատ էր լսում, ինչ երբեք չէր խոստովանում, և երբ ընդհանուր բարձրաձայն խոսակցության մեջ էր մտնում, չէր նկատում օգյուստի առաջացրած աղմուկը. Բայց քանդակագործը գերադասում էր այն օրերը, երբ Հյուգոն մենակ էր Ժուլիետի հետ. Ուրիշների ներկայությամբ Հյուգոն, ճամարտակելով, սիրում էր իրեն երևակայել, կամ էլ լինել մռայլ ու ջղային, և դա խանգարում էր օգյուստին. Իսկ Ժուլիետի հետ առանձնացած նա քնքուշ էր, հոգատար, ինչպես նման րոպեներին վայել էր բանաստեղծին և իրեն անկաշկանդ էր պահում. Այդպիսի օրերին Հյուգոն կարդում էր Ժուլիետի համար, ագնոց դրած, ինչ փառամոլությունից դրդված երբեք չէր անում կողմնակի մարդկանց ներկայությամբ. Դեղ էր տալիս նրան, հիանում նրա արիությամբ, չափում ջերմությունը, ուտում նրա հետ միասին, որպեսզի իր լավ ախորժակով գրգռի նրա ախորժակը. Կամ էլ, ինչ Ժուլիետն ամենից շատ էր սիրում, նրան կարդում էր իր գրքերի գրախոսականները, որոնք շարունակում էին երևալ, գլխավորապես արտասահմանում. Բայց ամենից շատ օգյուստին դուր էր գալիս, երբ Հյուգոն Ժուլիետին պատմում էր աշխարհի իրադարձությունների մասին. Հյուգոն սկսում էր ետ ու առաջ քայլել սենյակում, աշխույժ, եռանդուն, ոչ մի րոպե կանգչառնելով. Հյուգոն հայհոյում էր մանր բուրժուազիային. Նա քննադատում էր գամբետային, որ իրեն չի մտցրել իր կաբինետի մեջ, թեև կաբինետն արդեն տապալվել էր. Հյուգոն մեջ էր բերում Արիստոտելի ասույթը կյանքի մասին, որն արժեքավոր է ոչ թե ինքնին, այլ միայն հերոսությամբ վսեմացված. Եվ օգյուստն ուրվանկարի ետևից էր անում. Նա ուրախանում էր բնօրինակը շարժման մեջ նկարելու իր սովորությամբ, որովհետև հենց շարժման մեջ էր Հյուգոն առավել արտահայտիչ դառնում. Հյուգոյի դեմքը հատկապես աշխուժանում էր, երբ նա խոսում էր. Օգյուստը չէր վստահում առաջին տպավորություններին. Նա արդեն նախնական ուրվանկարներում որսեց Հյուգոյի կամք արտահայտող կզակը, այտերի կոպիտ գծերը, հզոր ճակատը, զգայուն բերանը, խնամված թավ մորուքն ու բեղերը, կրակոտ աչքերը, կարճ խուզած մազերը, որոնցով Հյուգոն այնպես հպարտանում էր. Եվ երբ գծերը սկսեցին անհատականություն ստանալ, օգյուստը սևագիր վիճակում գծեց գլխի ուրվապատկերն ասեղի օգնությամբ, որ նրան սովորեցրել էր Լեգրոն. Նա բազմաթիվ ուրվանկարներ պատրաստեց այն դեպքի համար, եթե հանկարծ չհաջողվի ավարտել կիսանդրին. Ժուլիետը հալումաշ էր լինում աչքի առաջ, թեև աշխատում էր այդ թաքցնել Հյուգոյից, հրաժարվում էր պարկել անկողնում. Իսկ Հյուգոն շարունակ աշխատում էր նրան համոզել, որ նա կարողջանա։ Նա դրանում կասկածի նշույլ անգամ չուներ, կարծես սնահավատ վախից դրդված նրա հիվանդության հանդեպ։ Օգյուստը որոշեց այնքան էլ չտարվել Հյուգոյի հմայքով, բայց աննկատելիորեն այդ մարդու լավագույն գծերը մարմնացում ստացան մոդելներում։ Հյուգոյի ոգին, որ պարտություն չգիտեր, մարդկության վեհանձ ընձգտումների հանդեպ նրա հավատը, թեև Հյուգոն ինքը հազվադեպ էր որոշակի օրեն որևէ մեկի վեհանձնությունն ընդունում։ Կիսանդրին ասես դառնում էր Հյուգոյի իսկ համոզմունքների հաստատումը։ Վարագույրները մնում էին կիպ քաշված։ Օգյուստը միայն մի ակնթարթ էր դրանք մի քիչ բացում, որպեսզի նայի Հյուգոյին։ Ավելի դժվարին աշխատանք նրան դեռ չէր վիճակվել անելու, և միայն հազվադեպ էր նրան հաջողվում նայել բնօրինակի վրա ինչպես որ պետք է։ Եվ աշխատելն էլ մշտական վախի ներքո, թե ինչպես անի, որ չլսեն, նույնպես շատ դժվար էր։ Բայց թերևս ամենավատն այն էր, որ նա չէր կարող ձեռք տալ բնօրինակին։ Նա փափագում էր շոշափել Հյուգոյի դեմքը, ինչպես շոշափում էր այն ամենը, ինչ ծեփակերտում էր, որպեսզի վերարտադրի ոսկորների ու մկանների կառուցվածքը։ Վաղուց նա այդպես չէր տարապել իր կարճատեսությունից, ինչպես այժմ։ Օգյուստը մոլագարի նման էր աշխատում։ Արդեն մի ամիս էր անցել, բայց պատրաստ էր Հյուգոյի գլխի միայն գիպսը մի նախնական տարբերակ։ Համարյա ավարտված էր երկրորդ կիսանդրին։ Հյուգոն Ժուլիետի վրա խոնարհված։ Բայց նա գիտեր, որ կիսանդրին չի ավարտի բրոնզից։ Ժուլիետը օրը օրին թուլանում էր, և հարկ կլինի հիշողությամբ, փորագրային ուրվանկարներով ու կավե դիմակներով աշխատել։ Այդ օրերին Հյուգոն բազկաթոռում օրորում էր Ժուլիետին, որպեսի հանգստացնի նրան, թեթևացնի ցավը։ Ժուլիետը զսպում էր արցունքները, երբ Հյուգոն կողքին էր, և այդ տեսնելը շատ ծանր էր։ Բայց երբ մի անգամ Հյուգոյի բացակայության ժամանակ Օգյուստն առաջարկեց դադարեցնել աշխատանքը, Ժուլիետը լսել անգամ չուզեց, նա շշնջաց.
«Մեթր, դրա անհրաժեշտությունը չկա»։
Օգյուստը չէր կարող վիճել, ոչ էր ասի, որ նա մահանում է։
«Ինչպես է առաջ գնում աշխատանքը»՝
հարցրեց Ժուլիետը։ «Հիանալի, հիանալի»՝ ստեց նա։ «Հոյակապ, առնական գլխախանդակ կստացվի»։ Ժուլիետի մեռելագույն դեմքը թեթևակի շարագունեց, և նա դժվարությամբ տեղից բարձրացավ։
«Ցույց տվեք»։
Նա մոտ տարավ այն կավե մոդելը, որը նրան մյուսներից ավելի լավ էր թվում, թեև այժմ նա հանկարծ կասկածեց, արդյոք այն դուր կգա նրան։ Ամեն ինչ հապճեպ ու անկատար է արված։ Միայն երեք է նա փոխել քթի ձևը, իսկ այժմ կուզենար ոչնչացնել նաև երեքվա արածը։ Նրա ձեռքերը քոր եկան իսկույն գործի անցնելու։ Օգյուստը սպասում էր, որ նա գլուխը կճոճի կամ էլ կխոժորվի, բայց նա միայն ժպտաց։ Օգյուստն արդեն դռների մեջ էր, երբ Ժուլիետը հարցրեց.
«Դուք այն կավարտեք, Մեթր»։
«Իհարկե, այն կդնենք ձեզ մոտ, ինչպես ուզում էիք»։
«Ես շատ կուզեի, սիրելի Ռոդեն, բայց փաստերն իմ դեմ են»։
Օգյուստը մոտ եկավ, չիմանալով ինչ ասի։
«Խնդրում եմ, դեղորայք պետք չէ, դեղերն ինձ ձանձրացրել են»։
Հետո հանկարծ ասաց.
«Գլուխը չափազանց խոշոր է»։
«Դրանում է հենց ուժը»՝ թունդ առարկեց Օգյուստը։ «Չափսերը, ծավալայնությունը»։
«Ինձ դուր է գալիս դեմքի արտահայտությունը, նրա մեջ ինչ-որ հերոսական, առնական բան կա, նրան դուր կգար»։
Մի քանի շաբաթ հետո Կիսանդրին պատրաստ կլինի բրոնզից։
«Մի քանի շաբաթ հետո»՝
նա հոգնատանջ ժպտաց, կարծես խոսքը հավերժության մասին էր։
«Շարունակեցեք, Մեթր, խնդրում եմ ձեզ, ինչքան կհասցնեք»։
Օգյուստը խոստացավ։ Մի քանի շաբաթ անց Օգյուստը, մտնելով սենյակ, Ժուլիետին գտավ հատակին, առանց գիտակցության։ Նա զգուշաբար նրան բարձրացրեց ու պարկեցրեց սիրած թախտի վրա, կանչեց աղախնուն։ Հոտ քաշելու աղը նրան ուշքի բերեց։ Նա շնորհակալություն հայտնեց Օգյուստին և հրաժարվեց բժշկից։ Սակայն հաջորդ օրը նա ստիպված եղավ պարկել։ Մահճակալը գտնվում էր վիթխարի սենյակի հեռավոր անկյունում։ Հյուգոն նստած էր գլխավերևում և գրեթե անտեսանելի էր Օգյուստին։ Հյուգոն մռայլ էր։ Նա իրեն մատնված էր զգում։ Չնայած բոլոր հորդորներին, Ժուլիետը հրաժարվում էր ապաքինվել։ Սարսափեցնում էր այն միտքը, որ նա կմեռնի և իրեն մենակ կթողնի։ Բացի դրանից, Հյուգոն սկսեց անհանգստանալ իր համար։ Գամբետան, ուժերի ծաղկման շրջանում բանակի համար նոր հրազենի փորձարկման ժամանակ պատահաբար վիրավորեց ձեռքը և մեռավ Արյան վարակումից 1882 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Դա հուզեց Հյուգոին։ Չէ՞ որ ինքը գրեթե կրկնապատիկ մեծ էր Գամբետայից։ Իսկ Օգյուստը հասկանում էր, թե հանձին Գամբետայի ինչպիսի բարեկամից ու հենարանից է զրկվել ինքը։ Գամբետայի հանկարծահաս մահը Օգյուստին հիշեցրեց, որ ինքը չի ստացել դարպասների հերթական գումարը, թեև այն խոստացել էին իրեն։ Եվ Օգյուստին սկսեց թվալ, որ ինքն այլևս ոչինչ չի ստանա։ Այժմ էլ Ժուլիետի վիճակը, որքան էլ նա ջանար Հյուգոյից թաքցնել իր ցավն ու տառապանքը, դարձել էր բոլորովին տագնապալից։ Աշխատանքը Վիկտոր Հյուգո Պողոտայի մենատանը հարկ եղավ դադարեցնել։ Հիվանդիսենյակը լցվեց բժիշկներով ու հիվանդապահներով։ Օգյուստն անավարտ քանդակները տեղափոխեց Դանթե փողոցի արվեստանոցը, որտեղ կարող էր բոլորից ծածուկ շարունակել աշխատանքը կիսանդրիների վրա։ Նա փորձում էր հիշողությամբ ավարտել Հյուգոյի կիսանդրին, մտաբերում էր, թե ինչպես էր Հյուգոն նստել Ժուլիետի կողքին և քնքշորեն մխիթարում նրան։ Բայց երբ նրան լուր հասավ, որ Մանեն էլ է մահանում, նա չկարողացավ կենտրոնանալ։ «Իրենք երբեք մտերիմ բարեկամներ չեն եղել», միտք արեց նա։ «Բայց Մանեն մեռնելու համար դեռ չափազանց երիտասարդ է. Նա ընդամենը 51 տարեկան է, գտնվում է տարիքի ու ստեղծագործական ուժերի ամենածաղկուն շրջանում. Նրա մահը պարզապես անհեթեթություն կլինի». Մանեին հենց նոր են պարգևատրել պատվո լեգիոնի շքանշանով, որի մասին նա ինքս երազում էր։ Մանեն դեռ չէր հասցրել վայելել պարգևի հաճույքը։ Նրա մեռնելը վաղ է, անիմաստ։ Եվ երբ Գամբետայի մահից մի քանի ամիս անց նրան հետևեց Մանեն, Օգյուստն այդ ընդունեց որպես ճակատագրին նենքարված։ Ամբողջ երկիրը սկի մեջ էր Գամբետայի թաղման պատճառով։ Մանեին թաղեցին առանց աղմուկի։ Դագաղի ետևից գնում էին միայն բարեկամները։ Օգյուստը թաղումներ չէր տանում, և ըստ հնարավորին աշխատում էր խուսափել դրանից, բայց անկարելի էր վերջին հարգանքը չմատուցել Մանեին։ Ուղարկավորության ժամանակ նա տեսավ հին շատ բարեկամների. Դեգային, Ֆանտեին, Մոնեին, Պիսարոին, Մալարմեին, Բուշեին և ծանոթների. Անտոնեն Բրուստին, Սեզանին, Զոլային։ Գերեզմանի մոտ կանգնած Դեգան բացականչեց. «Եվ ինչու էի ես նրա հետ այդքան վիճում»։ Դեգան բլորովին հիվանդ տեսք ուներ։ «Ինչքան մտահղացումներ նա չհասցրեց իրականացնել»։ Օգյուստը հազիվ ուժ գտավ գլխովանելու։ Նա այժմ Գերբուա և Նոր Աթենք կաֆեներում անցկացրած օրերը հիշեց որպես ամենաերջանիկ պահեր։ Թեև այն ժամանակ այդ չէր զգում։ Նրանցից ոչ ոք այլևս չէր գնում այդ կաֆեները։ Նա հարցրեց Ֆանտենին. «Ինչպես ես ապրում, բարեկամս»։ Նրանք վաղուց չէին տեսնվել։ Երբեմնի այնպիսի ուրախ ու զրուցասեր Ֆանտենն այժմ խիստ ծերացել էր, դարձել ճգնավոր, հիրացել, մի ժամանակվա հորդացող կենսունակությունից և նրբագեղությունից հետ անգամ չէր մնացել։ Եվ նրա նկարներից էլ ավելի շատ էր Լուվրի հոտ փչում, ինչպես այդ դեռ շատ տարիներ առաջ կրահել էր Դեգան։ «Շատ ես աշխատում, Ֆանտեն»։ Ֆանտենն ուսերը թոթվեց և տխուր ասաց. «Այլևս իմպրեսիոնիստներ չկան. Մեզնից հետ անգամ չի մնացել»։ Մի շաբաթ անց Ժուլիետը մահացավ։ Օգյուստն այդ սպասում էր, և այնուամենայնիվ այդ մահը նույնպես նրա համար հարված եղավ։ Հյուգոյի կիսանդրու վրա աշխատելիս նա ամենախոր քնքշանքով էր համակվել նրա հանդեպ։ Նա չգիտեր ինչ անել գրողի անավարտ կիսանդրիները, որոնց համար այդպես էլ ոչինչ չստացավ։ Հյուգոն զբաղված էր Ժուլիետի գործերը կարգավորելով, և Օգյուստը չհամարձակվեց նրան դիմել։ Նա խոնավ քրջերով փաթաթեց երկու կիսանդրիները, որոնք մյուսներից շատ էին դուր գալիս իրեն, որպեսզի դրանք փչացումից պաշտպանի։